Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Eilen mä tein jotain, mitä mä en ole pitkään aikaan tehnyt. Mä kuuntelin musiikkia. Pistin luureista soimaan Kendrick Lamarin uuden albumin Damn. Ja se oli muuten tosi upea kokemus. Siis kuunnella musiikkia niin, että se musiikki herättää tunteita ja ajatuksia ja vielä niin, ettei ihan ennalta tiedä, että mihin se musa sua oikein vie. Mun elämässä on aika paljon soinut musiikki viime aikoina, mutta hyvin erityyppisellä tavalla. Mä käytän musiikkia, kun mä teen duunia. Taustalla saattaa soida joku ambientti, se auttaa mua keskittymään. Tai sitten mä kuuntelen lenkillä musiikkia. Silloin kun jalat alkaa painaa, niin mä pistän päälle mun vuosien varrella kasatun tsemppibiisi-playlistin, jonka voimalla mä oon joskus noussut parhaan maraton aikani. Mutta mä näkisin, että tässä on kaksi eri tapaa lähestyä musiikkia. Tänään tässä ohjelmassa liikutaan musiikin erilaisten käyttötarkoitusten raja-alueella. Muusikko Tapani Rinne, millä tavoin sä käytät musiikkia? Ja tässä mä siis viittaan siihen, että se musiikki ei ole itse tarkoitus, vaan sen avulla pyritään saavuttamaan jotain.
Joo, ensinnäkin onneksi olkoon tuosta kokemuksesta. Noinkin musiikkia voi käyttää tänäkin päivänä, vaikka tietysti musiikki kilpailee kaikkien muiden viihdykkeiden kanssa olemassaolostaan. Tämä tietotulva on niin valtava, että on kaikkea. Niin silloin tietysti se musiikin osuus helposti saattaa jäädä niin kuin pienemmäksi ihmisten elämässä. Niin kuin tuossa mielessä, mitä sä äsken mainitsit. Mutta sitten taas musiikkiahan kuulee, tai sitä kuuluu joka puolella nykyään. Että se musiikin määrä on ja sen olemassaolo, niin se ei ole hävinnyt mihinkään. Eli puhutaanko nyt tästä taustamusiikista sitten?
Niin tässä oli muuten, nyt mä koin yhtäkkiä semmoisen siis oivalluksen hetken, kun sä muotoilit tämän kysymyksen näin. Siis kyllä se, niin kuin, mä huomaan, että se mun omassa elämässä nimenomaan tämä musiikin käyttäminen jotakin tarkoitusta varten, niin siinä taustalla on ehkä joku tämmöinen niin kuin tehokkuusajattelu ja ehkä jonkinnäköinen ajanpuute. Siis nimenomaan se, että se musiikki on läsnä silloin, kun tehdään jotain muuta. Ja tavallaan niin kuin ympätään siihen hetkeen monta semmoista asiaa. Mutta sitten just niitä hetkiä, jolloin se musiikki on nimenomaan etualalla, niin niitä on tosi vähän.
Kyllä, se on niin kuin tavallaan luksusta. Sitä voisi verrata ehkä tämmöiseen, no vaikka johonkin ravintolakäyntiin. Tai miten sitä, no omalta kohdaltahan sitä, niin kuin kun on musiikin ammattilainen, niin sitä mä kyllä kuuntelen aika paljon musiikkia ihan noinkin, että kuuntelen sitä. Mutta silloinkin siinä on toi mainitsemasi tehokkuusajattelu. Eli pitää tsekata, mitä uutta on tullut ja miten se on tuotettu ja mitä. Että semmoinen niinku ihan puhtaasti niinku mennä sen taidenautinnon äärelle, niin se on ihan luksusta. Että semmoista aikaa ei vaan tunnu olevan tarpeeksi. Mä luulen, että tämä on varmaan ihan sama kuin joku kirjan lukeminen. Ja sitten ehkä myös nämä yleiset on silleen eriytynyt, että sitten on tämmöinen uskollinen konserttiyleisö tai konserttiyleisöjä, että jotkut käy teknoklubeilla, tietyn tyylisillä teknoklubeilla, jotkut käy sitten kuuntelemassa klassista musiikkia, tietyn tyylistä klassista musiikkia ja näin. Että kaikki on niin kuin todella pirstaloitunut.
Mitä sä itse viimeksi kuuntelit?
Ihan täytyy sanoa, että mä tsekkasin läpi ton Kendrick Lamarin levyn tuossa.
Se on muuten tosi hyvä.
No joo, mutta siis täytyy tunnustaa, että en mä sitä niinku sille uppoutunut, että tsekkasin sillä lailla, kuuntelin muutaman minuutin joka biisi.
Mutta tässäkin voidaan just kysyä siitä, että kuuntelit sä nimenomaan sitä, tätä tsekkausta varten.
Joo, se oli tämä. Joo, mutta joo, jos palataan tuohon, että mitä mä varsinaisesti kuuntelin, niin en mä edes muista. Ja usein siihen liittyy vielä se, että kun ottaa semmoisen ajan itselleen, että kuuntelee joko niin, että menee sohvalle ja pistää stereot täysille tai sitten luurit päähän, niin sitten usein käy niin, että nukahtaa. et jotenkin uppoutuu siihen. Ja ehkä se taas liittyy tähän tehokkuusajatteluun, kun on koko ajan niin hektistä ja noin, että sitten kun konsertissa ei onneksi nukahda, että siellä pitää olla istuma-asennossa. Mutta täytyy myöntää, että kyllä mä käyn konserteissa myös ja niin kuin silleen pyrin käymään, ja, mutta liian vähän.
Jatketaan me hetken kuluttua keskustelua, mutta kuunnellaan tähän väliin herraa nimeltä Tapio Hakanen. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten nimellä Dei Orkidea, ja hän toimii tällä hetkellä Yle X-radiokanavan musiikkipäällikkönä.
Yle Puhe.
Millä tavoin sä itse käytät musiikkia? Ja siis käyttämisellä mä viittaan siihen, että se musiikki ei ole itse tarkoitus, vaan sen avulla pyritään saavuttamaan jotain.
No musaa tulee itse käytetty ehkä niin kuin fiilispohjaisesti joko siihen, että boostaa tai vahvistaa sitä sen hetkistä fiilistä tai tunnelmaa. Sanotaanko, että vaikka jos syö illallista ja haluat, että siinä on tietynlainen moodi, niin sitten oikeanlaisella musiikillista voi vielä vahvistaa. Ja taas toisaalta niin joskus sitä käyttää siihen, että on just niin kuin muuttaakseen sitä moodia. Että jos tuntuu, että väsyttää, laittaa energistä musaa, tai jos tuntuu, että on surunen, niin laittaa jonkun kaikista niin kuin iloisimman oman biisin. Että nämä on ehkä kaksi sellaista, mitä tulee mieleen.
Sut tunnetaan erityisesti DJ:nä ja tätä nykyään toimit Yle X:n musiikkipäällikkönä, mutta urasi aikana sä oot suunnitellut muun muassa ravintoloiden ja vastaavien paikkojen äänimaisemia. Jos ajatellaan kuuntelukokemuksen hahmottamisen näkökulmasta, niin avaa sitä, että miten sun nykyinen työ eroaa jonkun tilan äänimaiseman suunnittelusta. Siis mä kysyn tätä sitä taustaa vasten, että ihmisillä on myös se radiosuhde olemassa joillakin ihmisillä, että he vaan pistää niin kuin radion päälle ja se on vaan siellä niin kuin taustalla ja sitä ei sen enempää kuunnella.
No tämän hetken työssä, kun valitsee musiikkia radioon, ainakin täällä Yle X:llä, me mietitään ennen kaikkea sitä kuulijaa ja mitä musiikkia he haluaisi kuulla, joko sellaista, mitä he tuntee jo, tai jotain, mitä me halutaan esitellä heille. Me ajatellaan, että he voisivat siitä tykätä. Eli ratkaisu tehdään aina jotenkin niin kuin mahdollisimman pitkälle kuulija mielessä. Totta kai siellä, että se heijastelee tämän meidän niin kuin Yle X:n tyyliä ja brändiä ja ajatusmaailmaa. No sitten taas, jos miettii jotain niin kuin kahvilan tai ravintolan äänimaisemaa ja musiikkia, niin se on taas hirveän niin kuin paljon funktionaalisempaa. Et siinä niin se on vähän niin kuin tuoksu tai tapetti tai semmoinen niin kuin mahdollisimman jopa niin kuin huomaamaton osa sitä tilaa. Ja nimenomaan suunniteltu osaksi sitä tilaa, ei niinkään, että ihminen, joka tulee sinne, kuulisi oman suosikkikappaleensa, vaan että se vaan tukisi sitä elämystä, kokonaisvaltaista elämystä, mikä sinne on tehty. Ja sitten semmoinen hyvin konkreettinen esimerkki, että radiossa suurin osa musiikista on laulettua, ja taas julkisessa tilassa yleensä instrumentaalimusiikki toimii paremmin, koska ihminen kiinnittää lauluun ja ihmisääneen niin helposti huomiota, niin siinä mielessä instrumentaalimusiikki toimii paremmin.
Mitä muita ominaisuuksia vaaditaan hyvältä taustamusiikilta?
No joku sanoi, että hyvä taustamusiikki on sellaista, että se jättää ajatuksille tilaa. Että tavallaan siinä on enemmän, se on ihan jotenkin sen musiikin kaistankin puolesta, se ei ole ihan niin täynnä. Aika usein moodit on enemmän positiivisia ja niin kuin sellaista hyvän tuulista. Sitten tietysti niin kuin musiikin energiatasolla joskus halutaan energisoida ihmisiä. Mä oon tehnyt esimerkiksi taustamusiikkia tapahtumaa, mikä oli 8 tunnin tapahtuma, ja tiedettiin, että lopussa ihmistä alkaa vähän väsättää, niin playlisti oli koko ajan niin kuin nouseva siinä energiatasossa. Sitten taas joissain yhteyksissä nimenomaan halutaan vaikka ravintolassa, jos halutaan, että ihmiset viihtyy siellä, niille mikään kiire, niin se on alhainen tempo, on semmoinen, mikä jotenkin luo sen niin kuin rennon, hyvän fiiliksi. Se ei ole mikään kiire lähteä pois sieltä. Tämän kaltaisen juttuja se tulee kelattua.
Mitä tapahtuu, jos taustamusiikkia alkaa kuunnella? Paljastuuko se välittömästi halvaksi kulissiksi?
No mun mielestä se yleensä, jos mietitään julkisia tiloja, kahviloita, ravintoloita, niin siellä ollaan tosi usein ollaan sosialisoimassa, jolloin se ihmisten välinen suhde ja keskustelu ja viihtyminen, se on niin kuin pääasia. Niin se, että jos yhtäkkiä sä kiinnität huomiota siihen taustamusiikkiin, niin se on luultavasti distraktio silloin siitä keskustelusta tai siitä ihmisten välisestä kanssakäymisestä. Ja sikäli se mun mielestä ei ole tarkoituksenmukaista, että ihminen alkaa nimenomaan kuuntelemaan sitä.
Tuli muuten vielä mieleen, että onko sulle tullut koskaan vastaan taustamusiikkihommissa semmoista tilausta, että tilaaja on halunnut nimenomaan ei sitä positiivista ja hilpeätä, vaan esimerkiksi surumielistä tai kuumottavaa soundia?
No tuollaisia siis kuumottavampia juttuja on tullut tehty just johonkin niin kuin tapahtumaan, missä on pitänyt olla semmoinen joku selvästi niin kuin elämyksellinen juttu. Mutta ei ole kyllä tullut sellaista vastaan, että joku vaikka kauppias tai ravintolais, joka halusi, että on koko ajan kuumottava fiilis, niin sellaista ei ole tullut mieleen.
Mä palaan nyt vielä tähän sun nykyiseen työhön siitä näkökulmasta, että voisi tietysti kuvitella, että musiikkipäällikkö ensisijaisesti miettii työtään biisilähtöisesti, mutta avaa vielä siis tätä kuuntelufunktioiden skaalaa. Siis mä viittaan täällä siihen, että yksi ensisijaisesti kuuntelee biisien takia, toinen sen takia, että haluaa ehkä, että päivässä on joku tietynlainen pohjavire, joku fiilis, ja sitten kolmas autossa sen takia, että ei tarvitse jutella matkustajan kanssa. Mutta miten sä jäsenät näitä erilaisia kuuntelutilanteita, ja kuinka paljon ne vaikuttaa sitten sun konkreettiseen työhön?
No tää on aika siis super laaja kysymys, eli siis no ihmiset kuuntelee radioa hirveän niin kuin monista eri syistä, se listasikin tuossa jos niitä, jotkut kuuntelee niin kuin fiiliksen, tai ne haluaa jonkun fiiliksen, mitä ne ajattelee, että tämä kanava tukee sitä fiilistä, jotkut haluaa sieltä, jotkut tykkää näistä persoonista, jota siellä on, ne haluaa viihtyä niiden seurassa, jotkut haluaa, ne ehkä noin yksin, ne haluaa sen jonkun niin kuin kumppanin tai seuralaisen siihen, jotkut haluaa niin kuin tietoa, se voi olla tietoa uutisista tai tästä päivästä, tai se voi olla tietoa siitä musiikista. Jotkut haluaa tietää, kuulla uusia biisejä. Näitä on hirveän monia erilaisia. Me yritetään jotenkin tasapainoilla eri ohjelmissa. Meilläkin Yläksellä on niin kuin nämä painotukset vähän vaihtelee just tämän uuden musiikin, tutun musiikin, persoonien, informaation näiden välillä. Ja sitten taas kanssa, jos miettii musiikkia radiossa, niin yleisesti ottaen, jos ajatellaan kaikkia radioita maailmassa, niin suurin osa radioista soittaa tuttua musiikkia. Ja se on niin kuin hyvin tyypillistä, että ihmiset tykkää kuunnella tuttua musiikkia radioista. No Yläksän jotenkin niin kuin, brändi ja historia ja koko niin kuin jotenkin ajatusmaailma, siihen nämä uusi musiikki liittyy tosi vahvasti. Että me ollaan ehkä vähän, tai ollaan enemmän niin kuin etukennossa, että meidän soitaan uusia biisejä, uusia artisteja. Meidän koko juttu on tosi tärkeä juttu meille niin kuin tukea ja tuoda esille uusia suomalaisia artisteja. Että sillä lailla, että ehkä se on sellainen, mikä erottaa meidät monista tällaisista niin kuin perinteistä top 40 radioista, jotka soittaa niitä jo niin kuin hyväksi havaittuja vanhoja hittejä.
Sä oot suunnitellut myös Nokialle puhelinten äänimaailma ja avaa vähän tätä, mistä lähtökohdista tätä työtä tehdään, mitä se siis käytännössä pitää sisällään?
No puhelinten äänisuunnittelu on sitten taas äärimmäisen funktionaalista äänen käyttöä ja suunnittelua. Se on vähän samanlaista, kun sulla on, se on niin kuin teollista muotoilua fyysisessä muodossa tai sulla on käyttöliittymän muotoilua niin kuin visuaalisessa muodossa, niin ääni on täysin tätä näin. Ja siinäkin itse asiassa, niin kuin, mä näen, että äänisuunnittelija ja musiikkisuunnittelija aika usein itse asiassa on tukemassa niin kuin jonkun muun jotain isompaa suunnitelmaa tai isompaa visiota. Jos ajattelee, että teatteri tai elokuvat tai tietokonepelit tai matkapuhelimet, niin siellä on isompi käyttökokemus, jota ääni on sitten vaan tukemassa. No puhelimissa se voi olla esimerkiksi herätyskello tai viestiääni tai kosketusnäytön näppäimistön vasteääni tai soittoääni tai sähköpostiääni. Että nämä on kaikki tällaisia. Ne on kaikki, jotenkin siinä on se funktio ja siinä taas toivotaan, että ihminen ei edes hirveästi ajattele sitä, niin kuin, että hei, nythän tuli tämmöinen ääni, vaan se vaan jotenkin luontevasti ymmärtää, että nyt mun pitää katsoa mun puhelinta, nyt tämä ehkä tarkoitti tätä näin. No sitten taas me ollaan, se oli mielenkiintoista, mä oon siis Nokia-urani aikana 2 miljardiin puhelimeen niin kuin vastasin äänien toimituksesta, jonka totta kai se ihmisten kirjo, kansallisuuksien, kulttuurien kirjo on hirveän valtava. Että siellä miettii, että no minkälaisia ääniä Intiassa ihmiset haluaa, minkälaisia ääniä Amerikassa ihmiset haluaa, minkälaisia Suomessa, tämän kaltaisia asioita. Ja sitten kanssa tietysti pitää ymmärtää se niin kuin konteksti niin kuin kaikessa musiikin ja äänen käytössä, niin tässäkin, että pohdittiin, kun lähdettiin suunnittelemaan uudestaan herätyskelloääniä, niin alettiin tekemään käyttäjälähtöistä tutkimusta, että miten ihmiset herää, minkälaisia ääniä. Jotkut halusivat, ne olivat peloissaan, vaan ne ei herää. Ne haluavat mahdollisimman kovan, ärsyttävän, niin kuin ärhäkän äänen. Ja jotkut taas haluavat nimenomaan niin kuin herätä tosi pehmeästi. Jotkut tykkäsivät luontoäänistä ja tavallaan niin kuin käyttäjien erilaisista taustoista lähtien mietitään kanssa, että siellä on sopiva määrä variaatiota sitten yhden puhelimen äänissä.
Onko muuten puhelimissa sillä tavoin, että ne default-äänimaisemat saattaa vaihdella riippuen, että missä päin maailmaa ollaan, siis samassa puhelimallissa?
No siinä default-äänikokemus on ajateltu, että se on esimerkiksi Nokialla, se olisi ihan niin kuin brändikokemus. Että samalla tavalla kuin brändillä on tietyt värit, tietyt fontit, tietty teollinen muotoilu, niin myöskin tietty sellainen default-äänimaisema tai niin kuin äänityyli. Ja se oli kaikissa puhelimissa ihan sama. Mutta sitten siellä oli mantereittain oli itse asiassa erilaista äänisisältöä, just Afrikka, Etelä-Amerikka, Kaakkois-Aasia ja näin poispäin.
Voiko puhelimen kaltainen esine, jolla on äänimaisema, niin ilmaista jotain taiteellisesti arvokasta tai jotain sellaista, mitä perinteiset musiikkikappaleet ilmaisevat?
No yllättävän moni, no tässä on kulttuurillisia eroja, että Aasiassa ja Kiinassa puhelimen soittoääni esimerkiksi koetaan, että se on tämmöinen sun se edustaa sun persoonaa, jolloin jos sä haluat, että antaa mielikuvan, että sinulla on eläväinen, mielenkiintoinen, rikas persoona, on mahdollisimman musikaalinen ja rikas soittoääni. Ja sitten taas Yhdysvalloissa halutaan olla mahdollisimman diskreettejä, funktionaalisia, kukaan ei kiinnitä huomiota, vaan anna, niin sen äänen on tarkoitus vaan niin toimittaa tätä funktiota, että ymmärrän vastata puhelimeen. Ei tässä on hirveän suuria eroja tietysti niin kuin eri kulttuureissa, mutta yhtenä tässä anekdoottina voisin kertoa, että me kysyttiin ihmisiltä, että minkälaisia soittoääniä ne haluaisi. Ja itse asiassa yllättävän moni sanoi, että halusi klassista musiikkia. Ja me todettiin, että no hei, meillähän ei ole itse asiassa Nokian puhelimessa, ei ole ollenkaan klassista musiikkia. Me tehtiin sellainen projekti, missä Nokian äänitiimin jäsenet sävelsi kappaleita tästä niin kuin funktionaalisesta soittoääni vinkkelistä, sen estetiikkaa ja sitä niin kuin toiminnallisuutta miettien, mutta ihan oikealle sinfoniaorkesterille. Ja sitten me käytiin Bratislavassa soitattomassa ja äänittämässä niitä soittoääniä, joita vieläkin löytyy hyvin suuresta lumia puhelimia viimeiseltä 3 tai 4 vuodelta. Ja ne oli itse asiassa niin on ollut äärettömän niin kuin suosittuja. Eli ja kyllä kun ihmiset kuuntelee niitä ihan siis jostain stereokaiuttimista, niin se on, mä ainakin uskallan sanoa, että se on vaikuttava taiteellisesti korkealaatuinen teos, vaikka onkin soittoääneksi tehty.
Miten muuten tuommoisen työhistorian jälkeen, niin miten sä ylipäätänsä havainnoit sitä, että minkälaisia ääniä esineet sun ympärillä päästää? Kuinka usein sä oot sillä, että no tätä olisi nyt voinut pikkasen miettiä ja tässä nyt taas olisi riittänyt esimerkiksi ihan perusmerkkiääni?
No joo, kyllä tämä tulee miettiä tosi paljon. Siis jos miettii no ensinnäkin siis maailmassahan niin kuin äänellisesti maailma ei ole lainkaan valmis ja ylipäätään sen äänellinen niin kuin, signaalisto tai merkistö tai niin kuin, ei ole vielä sellaista. Ajatellaan niin kuin visuaalisesti meillä on, jos sulla on varoitusmerkki tai huutomerkki tai niin kuin vihreä valo, punainen valo, on paljon asioita, mistä me ymmärretään, kaikki melkein maailmassa ymmärtää, mitä ne tarkoittaa, niin äänestä tällaista ei hirveästi vielä ole. Eli tämä äänien, niin kuin funktionaalisten äänien kirjo on paljon isompi kuin visuaalisessa maailmassa. Niin siitä vinkkelistä tulee analysoitua, että kaikki mikroaaltouunit ja niin kuin pesukoneet ja muut. Ja tulee aika usein mietitty, esimerkiksi tuolla Ruoholahden metroasemalla Helsingissä on semmoinen hissi, mikä se hissi on varmasti maksanut siis 100 000 sen niin kuin rakentaminen siihen. Ja veikkaan, että siihen ääneen on käytetty ehkä joku niin kuin varmaan 50 €. Sekä siis siihen ja sen äänipiiriin on käytetty ehkä 5 €. Että joskus sitä miettii, että hitsi, että niin kuin fyysiseen muotoon tai visuaaliseen muotoon niin kuin satsataan usein paljon enemmän, vaikka itse asiassa sillä voisi olla hirveän suuri vaikutus laitteen laatukokemukseen, jos sulla on laadukas äänikokemus myös. Mutta joo, tulee tosi paljon analysoitua. Ja on se hassua, jos kuulee vaikka oma säveltämän soittoääni jossain ratikassa, niin on se ajatellut, että hei.
Jos tehdään tällainen karkea jako, että joku kuuntelee musiikkia musiikin itsensä vuoksi ja sitten jotakin asiaa varten, niin esimerkiksi siis tsempatakseen lenkillä itseään tai rauhoittuakseen, niin kummassa tapauksessa kappale palvelee arvokkaampaa funktiota?
Musiikki ja sen kokeminen on niin henkilökohtainen, että sehän on helppo jotenkin, ja niin kuin ihmiset alkaa väittelemään, mikä on parempi, mikä on huonompi, mikä on modernimpi, mikä on laadukkaampi. Mun loppupeleissä mä kuitenkin haluan ajatella, että se on sen jokaisen ihmisen oma henkilökohtainen kokemus, että jos mikä vaan ääni vaikuttaa suhun emotionaalisesti vahvasti, niin se on sun kokemus ja se on arvokas niin kuin sellaisenaan, että siinä mun mielestä niin kukaan ulkopuolinen ei voi sanoa, että toi biisi tai toi tilanne on niin kuin parempi kuin toi toinen. Tai ainakaan mä en halua lähteä sillä tavalla arvottamaan. Ja se on hauska kanssa, että moni kappale, mitä käytetään niin kuin funktionaalisen musiikin tavoin, vaikka jossain taustamusiikkina tai niin kuin joko jossain elokuvassa tai jossain tilassa, niin itse asiassa niin aika usein ne on sävelletty ihan, siis joku on säveltänyt ne taiteellisen teoksena. Ei ne ole ajatellut usein, että sävelenpäs tässä nyt kauppakeskukseen musiikkia, vaan joku japanlainen säveltäjä voinut tykätä säveltää tosi minimalistista musiikkia, se yhtäkkiä vaan sopiikin johonkin vaikka vaatekauppaan aivan mahtavasti. Et aika iso osa sellaista niin kuin musiikista, mitä käytetään funktionaalisti, on itse asiassa niin kuin kuitenkin sävelletty ja luotu täysin tällaista niin kuin omasta luovasta ja taiteellisesta lähtökohdasta.
Niin aivan, eli biisien näkökulmasta, jos ymmärsin oikein, niin sä ajattelet niin, että ei voida ajatella tämmöisiä hierarkioita, että jos joku on, että lähtökohtaisesti kauppakeskusbiisi olisi jotenkin jossakin musiikillisessa hierarkiassa esimerkiksi alempana kuin vaikka joku sinfonia.
No se on sellaisen hyvin toimivan taustamusiikin tekeminen. Sehän on yksi niistä asioista, mikä vaikuttaa hirveän helpolta, mutta sitten kun sitä alkaa paremmin tarkastelemaan tai itse sellaista yrittää tehdä, niin huomaa, että hei, tässähän onkin itse asiassa aika monta asiaa, mitä pitää miettiä. Ja mulla oli mun vanha Nokia-kollega Hannu Af Ursin esimerkiksi oli loistava tekemään sellaista niin kuin musiikkia, mikä niin kuin antaa sen sävyn tai fiiliksen tai tuoksun kaltaisen viban kaikessa vähäeleisyydessään. Ja se oli äärimmäisen vähäeleistä, mutta se oli myöskin hirveän hankala saavuttaa just se oikea balanssi siinä. Ja se oli tosi taidokkaasti tehtyjä teoksia itsessään. Niin kyllä mun mielestä se oli ihan yhtä hieno ja arvokas taiteellinen teos kuin joku popkappale tai joku niin kuin silleen äänesti rikkaampi juttu.
Puheessa Juuso Pekkinen.
Semmoinen on muuten tässä vaiheessa mainittava, että sähän oot siis Tapani Rinne tehnyt Tapio Hakasen kanssa yhteistyötä.
Joo, kyllä vuosien varrella monessa liemessä ollaan oltu samoissa liemissä. Viimeksi oli mielenkiintoinen tapahtuma tuossa viime vuoden Helsingin juhlaviikoilla. Se oli DJ Orkidean, eli Tapio Hakasen kuratoima Classical Translations-tapahtuma musiikkitalossa, jossa oli sovitettu teknoklassikoita sinfoniaorkesterille, Helsingin kaupunginorkesteri ja kuoro ja solistit esitti näitä. Ja mäkin olin sitten yhdessä biisissä mukana saksofonin kanssa. Tai itse asiassa mä soitin sen bassoklarinetilla. Mutta joo, se oli tuorein yhteistyökokemus. Ja muistaakseni eka kertaa me tavattiin Oranssin bileissä Putkinotkossa tuolla Huopalahdessa, jossa Rinne Radio oli esiintymässä ja illan DJ:nä oli Orkidea 16V.
Okei, että teillä on niin kuin näin pitkä suhde. Hauskaa. Sun saksofonia on kyllä kuultu monessa ja klarinettia monessa yhteydessä. Moni tietysti Rinne Radion yhdistää suhun, mutta sitten oot tehnyt Vimme ja Rinne nimellä yhteistyötä ja Teho Majamäen kanssa. Ja Slow Hilli on tietysti moni tuntee tämän projektin ja siitäkin puhutaan tänään, kun Slow Hill tekee paluun. Mutta on jälleen kehissä ja aktiivinen 6 vuoden tauon
niin,
jälkeen.
Mites nyt määrittelisi tuon Slow Hillin roolin, että se on niin kuin aina olemassa tuolla jossain.
Niin. Aivan. No mutta mennään siihen myöhemmin. Mitä ajatuksia sulle heräsi tuosta äsken, kun kuultiin Hakasta?
Oi voi, tosi paljon. Siinä oli kyllä hyvää, hyvin puettu sanoiksi monen. No ehkä päällimmäisenä semmoinen, niin kuin tuli mietittyä niin kuin musiikin tekemisen metodia ja merkitystä ja sitä tyyliä ja tapaa, että miten esimerkiksi DJ ottaa huomioon, että se yleisön. Et siellä, ja sama miten Nokian äänisuunnittelija ottaa huomioon sen käyttäjäkunnan ja tehdään tutkimuksia ja miten radiopäällikkö kartoittaa tätä kuuntelijaympäristöä. Et kun sitten taas, miten minä teen musiikkia, niin se on täysin itsekästä ja omista lähtökohdista. Et mä teen täsmälleen sitä, mistä mä tykkään. Et vaikka mä tekisin hissimusiikkia Slow Hillin kanssa, niin siinä on kuitenkin lähtökohdat on ihan puhtaasti musiikilliset tai taiteelliset tai sellaiset, että että jos itse haltioituu omista tekemisistään, niin sitten voi ajatella, että joku muukin saattaa niistä tykätä. Tai että se koko tykkäysaspekti tulee, sille ei ole kovin paljon merkitystä. Muuta kuin sitten ihan niin kuin proosallisessa merkityksessä, että totta kai tässä pitää niin kuin saada elanto. Mutta silloin kun lähdetään tekemään sitä musiikkia, niin semmoista se ajatus pitää mun mielestä hylätä kokonaan. Minkä äsken Tapsakin kyllä hyvin toi esille, että suuri osa taustamusiikistakin, joka esimerkiksi soi kauppakeskuksissa, niin saattaa olla semmoista, että se on tehty ihan niin kuin puhtaasti taiteellisista lähtökohdista. Et hyvä esimerkki tuossa oli just joku japanilainen ambient-artisti. Mä täysin allekirjoitan tuon, että näin se voi tapahtua myös. Mutta sitten on paljon sitä geneeristä, sellaista, että tehdään niin kuin tilauksesta ja tutkimusten valossa lähdetään väsäämään. Ja silloin se on kyllä, no ehkä se täyttää sen jonkun tehtävän ja se on funktionaalista, mutta taiteen kanssa sille ei välttämättä ole mitään tekemistä.
Mä muuten yhden jutun itsekin pointtaa tuosta, mitä Hakanen äsken sanoi. Mä jäin jotenkin miettimään sitä metroaseman hissiä.
Joo.
Ja sitä, että kuinka paljon se, että siellä olisi oikeasti joku vähän ehkä mietitympi ääni, niin miten se vaikuttaisi elämään. Ja mulla on siis esimerkki omasta arjesta. Siis mä tein joku aika sitten tämmöisen muutoksen, ihan siis tosi pienen, mutta täällä on ollut niin kuin valtava vaikutus siihen, minkälainen yleismoodi mulla on mun arjessa. Mulla on siis sillä, että mä teen aika paljon himassa ruokaa, tarvitsen sitä kautta paljon ajastinta. Kyllä. Ajastin löytyy puhelimesta ja sitten mä juon teetä ja mietin vähän haudutusaikoja ja tämmöisiä. Ja mä siis kuuntelen mun ajastimen merkkiääntä päivässä iisisti semmoinen 5-10 kertaa. Ja aikaisemmin mun siis ajastimen merkkiääneni oli tämä.
Aika karu.
Joo, ja tämä siis 50 kertaa päivässä ja vielä ennen jotain niin kuin hienoja semmoisia teekokemuksia, missä juodaan jotain hienostunutta oolongia tai jotain. Että tällä niin kuin lähti liikenteeseen. Ja sit kun mä vaihoin sen tähän, niin elämänlaatu parantui aika niin kuin ratkaisevalla tavalla.
No, kyllä mä voin kuvitella, että toimii paremmin teehetkin tuo. Joo.
Mutta palatakseni tähän,
äskeiseen vielä alustukseen, mitä puhuit tuosta musiikin merkityksestä ja budjetoinnista, niin se on just noin, mitä tuossa hissikeisissä kuvailtiin. Ja se on myös, jos ajatellaan jotain tämän hetken suosituinta taidemuotoa, mikä on varmaan elokuva, missä kaikki yhdistyy eri taidemuodot. Niin jos ajattelee vaikka elokuvan budjettia, miten vähän siihen prosentuaalisesti käytetään musiikkiin, niin se on pieni prosentti. Kuitenkin se vaikutus on ihan valtava. Okei, on ihmisiä, jotka katsoo leffaa ilman ääntä, niin kuin mun vaimo joskus illalla, että siihen voisi sanoa sitten vastaheittona, että hei, voidaanko kuunnella tätä leffaa ilman kuvaa?
Huomaat sä, että sun pitkä urasi muusikkona olisi jotenkin herkistänyt sua ajattelemaan siis ylipäätänsä, ei pelkästään musiikillista ääntä, vaan myös tämmöistä, mä nyt paremman termin puutteessa käytän tätä sanaa funktionaalinen ääni, mutta tämmöisiä niin kuin funktionaalisia ääniä ja äänimaisemia.
En mä osaa sanoa tuohon, ei oikein vertailukohta, mutta toki sitä muusikkona reagoi kaikkiin ääniin ja musiikkiin varmaan voimakkaammin kuin semmoinen, joka ei tee musiikkia tai ei ole äänien kanssa ammatillisessa mielessä tekemisessä.
Tämä arvottamiskysymys on mun mielestä kiinnostava ja siitä mä haluan puhua sun kanssa, koska nyt tullaan siihen slow hilliin. Siis slow hillin yhteydessä, kun lukee jotain teidän niin kuin vanhojen levyjen arvioita ja pohdiskelee sitä, että mitä se musiikki on, niin sehän on aika pitkälti semmoista musiikkia, joka mielletään ehkä helposti semmoiseksi nimenomaan taustamusiikiksi.
Kyllä.
Siis sitä, että niin kuin lounge-musiikkia, tämmöistä niin kuin downtempoa, chilliä, jazz-soundia siihen niin kuin taustalle. Mutta että kun sä tässä puhuit siitä, että sä teet tavallaan niin kuin itse sitä musiikkia tämmöistä niin kuin itsekkäistä lähtökohdista. Kyllä. Niin sanotusti, että sä mietit sitä ikään kuin, niin kuin taiteellista pointtia.
Joo.
Mutta että sit sitä kuunnellaan jotenkin niin kuin varmaan monessa yhteydessä nimenomaan vaan niin kuin semmoisena taustamusiikkina. Niin onko näiden kahden asian välillä, mikä, tai onko siinä semmoista jännitettä, mikä ehkä jotenkin hiertäisi sua? Mä huomaan, että esimerkiksi Slow Hillin verkkosivuilla on erikseen mainittu, että teette näitä musiikkityylejä ylpeydellä. Miksi se pitää erikseen mainita?
No se oli ehkä, kaikki pitää nykyään brändätä ja paketoida ja noin. Eikä sillä itse asiassa ole mitään mulle ollut koskaan mitään väliä. Paitsi siinä vaiheessa joo, kun jotkut alkoi niin kuin puhua eri musiikkityyleistä eri parametreillä. Niin kuin, se on vähän sama kuin verrataan jotain, että verrataan vaikka acid housea ja romanttista klassista orkesterimusiikkia. Et kun niissä on täysin eri arvot tai eri musiikilliset parametrit. Toinen perustuu rytmiin ja soundiin ja toinen perustuu harmoniaan ja melodioihin ja kaikkeen tällaisiin. Miten sä vertailet tuommoista niin kuin hyvyyttä tai noin? Niin tuossa alkoi olla vähän sama. Se ehkä juontaa juurensa siitä, että meidän ensimmäinen Slow Hill-levy joskus 2000-luvun alussa, Findisk, se oli semmoinen konseptilevy, joka tehtiin, me samplettiin Blue Notein vanhoja jazz-levyjä tai DJ Slow Vellu Maurola sampläs niitä ja rakensi niistä paloista biittejä ja pohjia, joiden päälle mä sitten kehittelin melodialinjat ja harmoniat ja noin. Ja että ehkä se konsepti jo ja se, mitä siitä tuli, niin se vei sitä niin kuin tiettyyn suuntaan. Että siitä tuli semmoinen vähän silloin tämä DJ Shadow ja tällaista. Oli tämä tämmöinen instrumentaali hip-hop jotenkin tulossa ja noin. Ja niin kuin siihen saumaan jotenkin mentiin ja pudottiin ja hyvä niin. Mutta se oli se juttu. Toki silloinkin jo niin kuin huomasi, että tämä on tehty semmoisella niin kuin vähän sofistikoituneella otteella, että se ei ole nyt kundit tuolta Bronxin kadulta, vaan tässä on suomalaiset jäbät, jotka vääntää tätä. Ja sitten kun se ideakin oli siinä, että tässä yhdistellään tämä niin kuin DJ-kulttuuri ja sitten tämä meidän taustat ja mun tämä pitkät saksofoni- ja klarinettikaaret täältä pohjoisesta ja tämmöinen. Niin, ja siitä tuli, mitä tuli. Ja sitä sitten, varmaan jo sitä levyä käytettiin aika paljon taustamusiikin omaisesti, mutta siinä oli myös se street-puoli. Ja sitten ehkä siitä jäi joillekin sitten se, että joo, että Slow Hill edustaa nyt tätä tämmöistä, tätä streetinpää puolta. Ja sitten kun seuraava levy meni vielä enemmän sinne niin kuin dinner-hommaan, että siinä jotenkin oli vahvasti kuulu se semmoinen. No joo, sitä on paljon käytetty ravintoloissa, sitä seuraavaa Fennika-levyä. Ja ehkä siinä myös kuuluu vähän meidän omatkin ruokafiilistelyt ja tällaiset. Ja niin mä en muista, mikä se kysymys on, alkuperäinen on, mutta näin se meni. Ja sitten seuraava levy, joka tuli taas sitten, noiden levyjen välissä on aina ollut aika pitkät tauot, varmaan tuommoiset 5 vuotta keskimäärin. Vaikka seuraavaa levyä on aloitettu tekemään heti, kun edellinen on saatu ilmoille, niin siinä vaan jotenkin vierähtää, koska tämä ei ole meille semmoinen molemmille, kummallekaan meistä semmoinen koko päivä toiminen leipätyö, vaan me niin kuin fiilistellään tätä aina silloin tällöin ja käydään tuommoista musiikillista kirjeenvaihtoa, heitellään ideoita ja toisille, ja nythän Vellu asuu Jenkeissä. Ja nyt taisi mennä 7 vuotta, kun vihdoin saatiin tämä kasaan tämä kokonaisuus lento, josta tuli EP. Saatiin 5 biisiä 7 vuodessa. Mm. Ja niin se kolmas levy tosiaan, se oli, se me sitten.
Se pitää muuten erikseen nostaa esille, että se nimihän oli siis Musak.
Siihen just olin tulossa, että sille me sitten annettiin, että okei, että meidän musiikki nyt on tällaista ja mennyt tähän suuntaan ja tämä on tätä Musakkia ja sitten jostain, hei, tämä levyn nimikin voisi olla Musak. Ja sitten katsottiin vielä, että semmoinen firmahan on kuin Musak Intercorporation tai joku, joka on siis brändännyt, lanseerannut tämän termin joskus 50-luvulla. Ja no, en mä muista, selvitettiinkö me jotenkin se käyttöoikeus vai välitettiinkö me sitä mitään. Mutta joka tapauksessa albumin nimi oli sitten Musak ja joo.
Sillähän viitataan siis Musakilla niin kuin
tämmöiseen. Taustamusiikkiin.
Joo, kyllä.
Kyllä. Joo.
Mä kaivelin tuossa jotain vanhoja arvioita, joita on kirjoitettu näistä teidän levyistä. Tikulla silmää, joka vanhoja kaivaa, eli nyt sattuu, mutta ottamatta mitenkään kansaa tämmöisiin niin arvottaviin kysymyksiin, niin mä huomasin tämmöisen, tai kiinnitin huomiota siitä, että aika monessa arviossa oli mainittu, että olisin ehkä kaivannut tähän jotenkin enemmän vähän semmoista niin kuin persoonallisempaa tai räväkämpää otetta, ja tähän kuulostaa jotain niin kuin design-tuotteelta. Mutta sitten samassa arviossa saatetaan mainita se, että tämä on muuten ihan mahtavaa musiikkia nimenomaan vaikka niin kuin tämmöiseen aamuseen viikonlopun hitaaseen heräämiseen, tai että just jos viettää kavereiden kanssa iltaa ja laittaa ruokaa. Ja kritiikissähän, jos mietitään sitä, että miten kritiikki kirjoitetaan, niin pitäisi tietyllä tavalla ehkä huomioida myös se konteksti tai tyylilaji, jota vasten sitä ikään kuin arviota tehdään. Mulla tuli ehkä jopa vähän semmoinen fiilis, että joidenkin arvioiden kohdalla ei ehkä oltu sisäistetty tätä ajatusta, että mihin sitä musakkia tai mitä funktiota se musak itse asiassa palvelee.
Näinhän se on, joo. Ja niin kuin rockimedian arvostelijalle sitä on ehkä, se on niin kuin väärä osoite ja sitten taas mä viittaan just tuohon edelliseen vastaukseen, että miten niinku arvottaa. Tai vaikka ei edes arvota, mutta kun niinku musiikki on niin eri tilanteisiin ja eri lähtökohdista. Ja mullehan tämä niinku tämmöinen, jos puhutaan slow hillistä, niin se edustaa mulle ehkä pop-musiikkia mun omassa päässä, omissa lokeroissa. Et kuitenkin mä teen niinku monenlaista musiikkia ihan. Jos lähtee vaikka talvella, meillä oli nykymusiikki, kamarimusiikki, orkesteri Defun Ensemblen kanssa konsertti. Että se on niin kuin toista ääripäätä, on tämmöistä kokeellista nykymusiikkia. Ja sitten tietysti Vimmen kanssa maailman musiikkia, Rinne Radiolla tämmöistä instrumentaalista elektroniikkaa ja Teho Majamäen kanssa akustista, täysin akustista meditaatiomusiikkia. Ja kaikki nämä musiikit on kuitenkin mulle yhtä tärkeitä lähellä ja ne on niin kuin minua. Ja sitten jos miettii sille niin kuin isommin, niin sitä yhtä sävellystähän tässä koko ajan tehdään. Ja niin kuin se maalari maalaa sitä samaa maalausta koko ajan eri variaatioilla, vivahteilla. Niin slow hill on yksi tämmöinen tärkeä osa tässä mun musiikillisessa maailmassa ja kartalla. Ja mä miellän sen, niin kuin mä oon aina rakastanut ja tykkään popmusiikista myös. Ihan siis häpeilemättömästä popmusiikista, että niin kuin kerran viikossa tai vähintään kerran kuukaudessa pitää kuunnella toi Loop FM:n soittolista. Se on nopeasti kuunneltu, että tietää aina. Mutta se on semmoista korvakarkkia, että eihän sitä voi niin kuin koko ajan. Että en mä ymmärrä, että joku pitää kanavauskollisesti jotain kanavaa päällä koko ajan. Tee hemmetti, sinähän se maailmankuva kapeutuu tosi nopeasti. Ja jos sä kuuntelet sitä, koko ajan sitä karkkia, niin se alkaa kyllä ällöttää hyvin nopeasti. Mutta sopivina annoksina, niin se on tosi kohottavaa, kun periaatteessa kuuntelet koko ajan kertsiä. Mutta se on niinku,
tosi nykyään EDM:n aikana se menee melkein sillä, että kuunnellaan pelkkää nousua.
Pelkkää nostatusta, joo. Joo, mutta jos ajattelee jotain vertaa johonkin niinku vaikka orkesterimusiikkiin, klassiseen, vaikka Beethovenin tai vaikka Mozartin konserttoihin, niin siellä on niinku ne hitit, tulee sitten aina tasaisin väliajoin, mutta siellä on niinku paljon kehittelyä ja suvantoja ja sellaista ja tai joku Beethovenin pianosonaatti, niin onhan ne aikamoisia hittejä, mutta ei se ole koko ajan sitä niinku, että jos kaikki on niinku tasasta, oli se tasainen sitten matalalla tai keskitasossa tai että se on koko ajan huippua, niin eihän se tunnu miltään, jos ei siellä ole niitä laskuja ja nousuja ja suvantoja. Että se niinku, tätä analogiaa voisi soveltaa kaikkeen koko elämään. Niin tässä mielessä just niinku tuommoinen ihan päivän hittien koko ajan kuunteleminen, niin kyllä se vähän varmaan niin kuin latistaa. Tai mikä tahansa, jos sä oot vaan niin kuin fakki-idiotti.
Mutta toisaalta mä lähtisin puolustamaan myös semmoista niin kuin tasapaksua tuuttia ja esimerkiksi semmoisia radioita, jotka soittaa vaan niitä vanhoja tuttuja kappaleita ja se on ikään kuin se lupaus. Koska mehän tiedetään, että tämä päivä ja kokemus tästä maailmasta on monelle ihmiselle aika pirstoutunut. Siis me saadaan netistä jatkuvasti ärsykkeitä, jotka saattaa tunnevaikutukseltaan olla tosi laidasta laitaan. Oleminen keskeytyy jatkuvasti, puhelin hälyttää, tulee jotakin viestejä, pitää reagoida. Sitten joku viesti, joka liittyy ihan sitten taas toiseen juttuun. Ja sitten niin kuin ylipäätänsä, jos me ajatellaan tätä isokuvaa, sitä miten niin kuin yhteiskunta ja todellisuus ylipäätänsä näyttäytyy. Meillä on hirveän isoja asioita joka puolella, mistä me saadaan tietoa. Ja välillä tuntuu siltä, että nämä asiat ei edes niin kuin liity mitenkään toisiinsa, vaikka tavallaan tietysti tässä globaalissa maailmassa liittyy. Mutta että kokemus maailmasta on ehkä aika pirstaleinen. Sitten jos meillä on joku tämmöinen niin kuin semmoinen tuttu ja turvallinen soundtrack, ambienssi siellä, joka jotenkin liimaa tämän kokemuksen yhteen ja antaa semmoisen yhtenäisen pohjavireen, niin se saattaa ehkä palvella just sitä funktiota, että se jotenkin tuo sen kokemuksen kokonaiseksi. Se on ihan helpompi jäsentää.
Mä oon täsmälleen samaa mieltä tässä ja että se on kaikkia näitä radioasemia tarvitaan ja tästä syystä ne on konseptoitu noin. Mutta mä tarkoitan sitä, että niitä voi myös vaihtaa sitä, että kanavahakuri on keksitty. Ja kun mä kuuntelen radioa yleensä silloin, kun mä ajan autoa keikkamatkoilla, harjoitusreissuja ja tuolle niin kuin autossa mä kuuntelen radioa, niin kyllä se on niin kuin aika että sitä tarvitaan, sitä kanavahakuria. Että. No okei, silloin mä oon niin kuin aktiivisessa. Tai no, joku sanoi, että pitäisi keskittyä siihen liikenteeseen, mutta mä niin kuin siinä, kuuntelen aktiivisesti just siinä tilanteessa radioa ja mä etsin sieltä virikkeitä ja tietoa ja informaatiota sekä puheohjelmista että musiikista. Mutta joo, että jos haluaa uppoutua nyt hetkeksi niin kuin johonkin tiettyyn moodiin, niin sitten valitsee sen kanavan, että se on ihan hyvä metodi. Tosin täytyy sitten puolustaa myös sitä vanhaa, esimerkiksi vanhaa yleisradioa silloin mun lapsuudessa, niin siinä, että jokainen suomalainen joutui altistumaan vaikka tanhumusiikille ja punkille ja jatsille samassa sävelradio-ohjelmassa. Että siinä on myös puolensa.
Mutta oliko se katsoit vanhaa hyvää aikaa, kaikki oli silleen muuten paljon selkeämpää, niin sitten sallittiin se, että esimerkiksi radion kautta tuli tätä niin kuin moninaisuutta.
Kyllä, ja se oli semmoinen sivistystehtävä ja se, että nyt ajat on toiset.
Niin, aivan. Mä käännän tämän vielä oman puolustuspuheeni semmoiselle tasapaksulle myös niin kuin toiseen suuntaan, että mä myös ajatellut tätä asiaa niin, että siinä missä tämmöinen populistinen poliitikko voi tarjota jotain tämmöistä niin kuin suurta narratiivia, johon kaikki kytkeytyy, niin esimerkiksi jotkut tämmöiset niin kuin esimerkiksi radiokanavat tai äänimaisemat, jotka tarjoaa tämmöistä one size fit all -fiilistä, niin silloin kun ne ei istu siihen todellisuuteen, jossa minä elän, niin fiilis radion avaamisen jälkeen on sama kuin kuuntelisi orkesteria uppoavan Titanicin kannella.
Sitten kannattaa vaihtaa kanavaa. mutta mainitsit, siinä vaiheessa, kun joku poliitikko sanoo, että mä tiedän, miten tämä homma tai on, miten tämä hoidetaan ja lupaa ummet ja lammet, niin siinä vaiheessa jo pitäisi niin kuin heti hälytyskellot soida, että eihän tämä mahdollista, että niin kuin unohtaa. Mutta valitettavasti niin. Se vaan menee niin, että kun lupaa ummet ja lammet ja pysyy semmoisessa isossa storissa, niin sehän myy ja siihen on sitten helppo tarttua kiinni ja tarrautua ja uskoa siihen.
Popmusiikinhan tämmöinen niin kuin iso story tai eetos, jota se varjoilee, on myös usein tämä niin kuin usko itseesi ja kaikki onnistuu.
Tai jotenkin.
Joskus se kyllä tuntuu siltä, että ei se ihan niinkään mene.
Joo, ja nuoruuden palvonta, mutta no joo.
Sun musiikin tekemisestä. Sä teet aika pitkälti instrumentaalimusiikkia. Siis tietysti välillä aina on niin kuin ihmisiä ihan laulamassa tai räppäämässä levyillä tai samplen muodossa mukana.
Kyllä.
Näin poispäin. Mutta kun tekee instrumentaalimusiikkia, niin kuinka paljon joutuu pohdiskelemaan sitä, miten se musiikin paketoi. Ja tässä mä tarkoitan siis sitä, että koska tyypillisesti esimerkiksi tämmöiset niin kuin merkitykset, arvot, tunteet, ne usein kaivetaan nimenomaan niistä niin kuin lyriikoista ja musiikki vaan sitten tukee sitä viestiä. Mutta kun instrumentaalimusiikissa ei ole tätä sanallista viestiä, niin voisin kuvitella, että sillä kaikilla musiikin ympärillä olevalla on hirveän iso merkitys siihen, että miten se musiikki tulkitaan.
Joo, toi on mielenkiintoista, koska tämmöisenä siinä mielessä fakki-idioottina, eli muusikkona, niin ei kuuntele sanoja. Tai mä en niin kuin noteeraa. Mä kuuntelen popmusiikkiakin pelkästään sen niin kuin nostattavan fiiliksen takia ja sen, no nimenomaan fiiliksen takia. Et siinä mä en kuuntele lyriikoita, vaikea sanoa, mulle niin kuin riittää se vaikea sanoa, että löytyykö sieltä sitten, no kyllä mä siis 90-luvulla soitin hetken aikaa Tuomari Nurmion kanssa. Meillä oli semmoinen torvibändi, Huxley Tribe and Marching Band, hullu puutarehuri aikoina. Ja sitten silloin joskus erehdyin Handelle sanomaan, että mä en koskaan kuuntele noita sanoja noin biisessä. Siis Tuomari Nurmiolle, joka sanoi, että kannattaisi. Sitten mä tsekkasin jotain. Ihan niin kuin kuuntelin, niin onhan kyllä nerokkaita, että anna anteeksi Eno, että katosin sanomatta sanaakaan. Siitä lähtee, että ihan mieletöntä. Mutta siis mulle vaan jotenkin, mä en ole päässyt vielä siihen saakka, että mulle riittää se pelkkä musiikki.
Mut täytyy sanoa, että kyllähän sunkin tekemisissä aika usein se esimerkiksi, miten se musiikki on paketoitu tai minkälaisessa viitekehyksessä se on syntynyt, saattaa kuitenkin sitten lähteä ohjaamaan sitä tulkintaa, joka ei ole suoraan siitä musiikista itsestään lähtöisin. Koska siis, jos ajatellaan sitä, että Teho Majamäen kanssa te nauhoitette ensin levyn Intiassa temppelissä ja sitten sen jälkeen pääkaupunkiseudulla maanalaisissa junatunneleissa, niin on aika selvää, että tämä tieto vaikuttaa tosi voimakkaasti siihen, miten se kuunnellaan se musiikki.
Kyllä, ja jotenkinhan se pitää jäsentää ja jotenkin tehdä niistä, että eihän se olisi ihan katastrofi, että jos niinku ne, että esimerkiksi mun tekemiset voisi olla aika sillisalaattia, jos ei niitä jotenkin pakettoi ja jäsennä ensiksi omassa mielessä ja sitten myös se, että miten niitä tarjoilee tuonne, pistää ulos. Totta kai, ja niissä on aina joku ajatus ja tämmöinen story takana.
Kyllä mun täytyy sanoa, että mä tätä nyt Slow Hillin uuden aktivoitumisen EP:tä lentoa kuuntelin myös aika pitkälti sen lentosanan kautta.
Joo, se oli jännä. Se tuli vellukekkas sen sanan ja me ei edes keskusteltu siitä, mitä jossain tekstarissa tai mailissa sieltä tuli, että lento. Sitten vastaus oli vaan niin kuin peukkua tai hymiötä tai mitä. Joo, siinä se on, että sehän on monimerkityksellinen sana sekin. Aika usein semmoiset toimii hyvin instrumentaalimusiikissa ja mulle noi sanat tai biisien ja albumien ja kokonaisuuksien ja nimet on tosi tärkeitä. Että niillä niinku pystyy kuljettaa sitten sitä johonkin suuntaan, sitä vähän niinku vihjailemaan tai sitten hämäämään tai mitä tahansa.
Tullaanko nyt siihen, että se instrumentaalimusiikki sitten ehkä kuitenkin tarvitsee sen sanan tai jonkun siihen ympärille?
En mä tiedä, tarvitsi. Se voi, mä oon myös miettinyt, että se voi, albumin biisit voisi olla, nehän voi olla numeroita tai sekin on tehty jo moneen kertaan joskus. Yleensä kaikki tämmöiset hyvät ideat, mitä omasta mielestä, että nyt mä keksin jotain, ne on tehty. Ja jossain vaiheessa, että nehän voisi olla vaikka jotain geometrisia kuvioita, myös biisien nimet.
Tai niitä hymiöitä tai peukkuja.
Joo, ja ne olisi varmaan tullut niin kuin kysymykseen joskus vinyyliaikakautena. Tai en mä tiedä, olisiko silloinkaan, mutta nykyään kun kaikki pitää metadata merkitä digitaalisesti, niin miten sä tommosia, ja miten niin kuin informaatio kulkee sitten, niin siinä on niin kuin omat hankaluutensa. Että sit mä oon luopunut, tai että sä biisit vois olla niin kuin Pantonen värikartastosta, vaan jotain niin kuin värejä. Tai niin kuin, että joo, että niitä voi niin kuin eri tavoin ilmaista. Mutta ehkä se on turvallisinta kuitenkin käyttää näitä ihan sanallisia ilmaisuja ja niissä sitten yrittää käyttää mielikuvistusta.
Onko sulla koskaan käynyt sillä tavoin, että kun varmaan suhde biiseihin kehittyy sitä kautta, kun niitä soittaa ja omia biisejäänkin tietysti kuulee, niin että sä oot myöhemmin alkanut pohdiskelemaan, että itse asiassa tämä nimi, jolla mä oon kehystänyt tämän kappaleen, ei välttämättä ehkä olekaan niin kuin ihan tätä biisiä. Vai joo, kasvaako se siihen jotenkin integraalisti kiinni?
Voi se kasvaa, mutta joo, toi on, joskus menee metsään, se on virhearviointi ja joskus tuntuu, että joo, tämä on niin kuin, että ja monilla instrumentaalimusiikin tekijöillähän on vaikeuksia nimetä ne biisit. Mä tiedän kyllä monia tapauksia, esimerkiksi Pekka Pohjola käytti aikoinaan, oliko se Hector, joka on niin kuin, että levyn kappaleiden nimet säveltänyt Hector, eli että Heikki Harma. Muistaakseni se oli näin, joo, että oli kaikkea matemaatikon lentonäytös ja kädet suoristavat vedet ja tällaisia nimiä, mikä sopii tietysti silloin proge-aikakautena hienosti siihen ja niistä on tullut jo ihan legendaarisia, Sekoilu seestyy ja tämmöisiä, mutta mulla ei ole mitään vaikeuksia nimien keksimisessä, eikä se oikeastaan keksimistä, vaan se jotenkin liittyy siihen koko juttuun ja se on osa sitä kokonaisuutta.
Sä mainitsit jo tuossa, että Slow Hillin olemassaolon aikana on ehkä pohdiskeltu myös niitä omiakin dinnerihetkiä. Mutta kuinka paljon sä visualisoit sitä biisin käyttötilannetta? Vai lähteekö se jotenkin se visualisoit tai pohdiskelu esimerkiksi ihan siis siitä jotenkin biisistä itsestään tai biisin aikaisesta?
Kyllä se lähtee
itsestään.
Siitä biisistä ja joo, en mä sitä niinku.
Mutta etteikö se koskaan treeniksellä ole sille, että tämä on muuten ihan mahtava biisi varmaan johonkin, niin kuin, tiedätkö, yökruisailun tähtien alla tai?
No joo, siinä tekovaiheessa sitten varmaan, että joo, esimerkiksi tuossa Lento-EPn avausbiisi, ei siis, jossa muuten Esa Pulliainen soittaa kitaraa, kitaramelodioita, niin sehän on nimenomaan tämmöinen kruisailubiisi, vähän tämmöinen niin kuin juppi. Kokkelihuuruinen, tai mulle tulee siitä semmoinen fiilis, ei siis biisistä. Mutta ehkä se tulee sitten tekovaiheessa tai sen jälkeen jo, että sitä ei lähdetä tekemään niin, että nyt tehdään tämmöinen autobiisi.
Se kuulostaa se kappale tyylikkäältä. Mm. Ja tämä tyylikkyyshän on sana, jota Slow Hillin kohdalla on useasti nostettu esille. Mutta tyylikkyyshän on hirveän vaikea juttu. Sen saavuttaminen ei ole helppoa. Musiikissa, jos ajatellaan, että edellinen levy tuli 6 vuotta sitten, niin mitä pitää tehdä, että nyt sitten 6 vuoden päästä edelleenkin on tyylikäs?
Niin, sanopa se. Yleensä se on, ja mitä tarkoittaa tyylikkyys ja tyyli ja muoti ja trendi. Ja sanojen erot, tämä on tätä, sanotaan, että trendikäshän se voi olla aina joko niin, että oikeasti keksit jotain ajassa ole, mutta ei saa olla liian trendikäs, koska jos keksi jotain, niin sitten sä oot, niin kuin kukaan ei ymmärrä, sä oot hörhö.
Hullu.
Mutta pitää olla sillä sopivasti tulla jälkijunassa, niin sä oot trendikäs. Tai sitten tuut 20 vuotta myöhemmin, teet sen saman jutun. Sen uudella twistillä, mutta periaatteessa ehkä se on nykyään jo 17 vuotta, kun sykli nopeutuu, mutta esimerkiksi jos katsoo muotia tai musiikkia, tai, niin näinhän se menee aina. Et nythän on ysäribileitä ja noin, ja silloin kun mä aloittelin soittamista, niin mähän soitin rockabillia, koska silloin Suomessa oli tämä rockabillirivaiva, että se oli kova sana, ja sitten tuli, että se menee niin kuin näin se menee. Mutta se, että joku tyylikkyys, en mä tiedä. Tavallaan se voi olla myös, ehkä se niinku on jotenkin semmoisen oman itsensä löytämistä tai sen oman jutun hiffaamista. Mä soitin 80-luvulla Edward Vesalan orkesterissa. Edward Vesala oli suomalainen merkittävä free jazz-hahmo, rumpali, säveltäjä. Ja se, mitä mä ehkä eniten opin siltä ajanjaksolta ja siltä periodilta 5 vuodelta, oli se semmoinen just sen oman itsensä löytäminen ja hakeminen. Ja se, että mä omissa tekemisissään en lähtenyt sille free jazz-polulle, vaan lähdin sitten tekemään erilaisia juttuja, mutta kuitenkin se Eetun merkitys mun tekemisissä on ollut tosi iso, että löytää semmoinen sisäinen palo ja poveri ja myös sitten semmoinen niin kuin ehkä myös ulkoinen, sanotaan sitä sitten tyylikkyydeksi, mutta se on enemmän se niin kuin tyyli, miten sä teet ja puet, paketoit asioita.
Tähän jos tullaan vielä tähän musiikin funktionaalisuuteen, niin mikäli onnistuu tavoittamaan jotain tyylikästä, niin silloinhan ehkä saattaa tarjota jollekulle myös työkalun tai välineen, jolla ilmaista sitä omaa tyylikkyyttä. Siis että jos mä haluan kertoa mun kavereille, että mä oon jotenkin tosi, tosi tyylikäs tyyppi, niin mä pistän tyylikästä musiikkia soimaan silloin, kun pistän heille vaikka ruokaa.
Joo.
Joskus. Nyt mun kaverit on sillä lailla, että Pekkinen lupasi laittaa ruokaa. En mä koskaan niille mitään laita.
Joo, ja sitten pitää just miettiä, että kenelle laittaa mitä ruokaa ja mitä soittaa.
Niin just, aivan. Tapani Rinne, tämä on ollut ilo. Hei, tähän muuten loppuun haluan vielä, tuli mieleen tuota muistojen syövereistä ja jakaa tämmöisen yhden kokemuksen. Siis Tokion reissuilta on jäänyt mieleen se, kun siellä juna-asemille saapuessa saattaa kuulla kuulutusten yhteydessä aseman oman tunnusmelodian. Mm-hmm. Kun ne useamman kerran käynyt jollain asemalla, niin sitten tämä melodia alkaa linkittyä niihin asioihin, joita on reissuilla kokenut. Tähän on niinku ihan selvä. Kyllä. Näin käy biisienkin kohdalla.
Kyllä.
Mutta mulla on käynyt niin että jotenkin kun on rakastunut johonkin, joskus Tokiossa käydessään johonkin tämmöiseen tunnusmelodiaan, niin mulla on käynyt sillä, että kun mä oon Suomeen tullessa hyräillyt tätä melodiaa yhdelle friendille, niin yhden melodian kohdalla tämä mun kaveri bongasi, että hei, toihan on erään virvoitusjuomavalmistajan mainosmusa. Eli siinä biisissä oli niinku kolme tasoa, että se indikoi, missä asemalla ollaan. Mulle se oli jotenkin sellainen niinku muistorikas soundi ja sitten siinä oli vielä tämä niinku tää brändimielikuva, joka siihen oli tietysti tämän virvoitusjuomavalmistajan puolelta.
Tämä on hyvä huomio. Mulle Susan Vegan Luka on New York.
Okei. Tapani Rinne, kiitokset vierailusta. Tämä oli tosi kiinnostavaa ja suuri ilo.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja jos kuuntelit tätä lähetystä radiosta, niin muistutuksena se, että ohjelma voi tilata myös itselleen podcastina mobiililaitteeseen.